No 13. jūlijā, tātad jau no pirmdienas, visi studēti gribētāji ir aicināti izmantot elektronisko pakalpojumu, tātad elektronisko pieteikšanos studijām, pamatstudiju programmās. Un šo te pakalpojumu piedāvā 12 augstākās izglītības iestādes. Tur ir vienkārši jāieiet Latvija LVE pakalpojumā katram pašam un jāizpēta, kā tas notiek. Tātad vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz pat 10 studiju programmām no visām tām programmām, ko skola piedāvā un piešķirt attiecīgi prioritātes. Un savukārt elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikšanās klātienē notiek no 27. jūlija līdz 3. augustam.